بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم محترم أزلر حرمتلي مهمانلر أطهنلر أكلر أكلر قدميلرگه حسنات ربمز پروردگار عالمگه حمد و سنالر مختو والقشلر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرتلرگه صلوات و سلاملرمز بولسن اتمشته اتکن برچه مومنلرگه الله نین رحمت سز و بزگه آفیت هدایت بردوان بولسن عزیزلر بگنلیک صحبتمز اسراف حقیده دینمزده بنده ایلتنه qoralanganligi, balki ma'siyat ekanligi, Allohning bergan ne'matini isrof etmaslik borasida Alloh va uning rasulini ko'rsatmalari bo'yicha tanishamiz. Alloh taolo bandasini yaratar ekan, bandasining ehtiyoji uchun kurrai zaminni shu tarzda go'zal ko'rinishda yaratdi. Inson uchun nimaiki ehtiyoj bo'lsa, hammasini Alloh kurrai zaminga joylab qo'ydi. Tuproq ustiga, yer tagiga o'sayotgan ne'matlar, insonni taomili, ehtiyoji uchun, hayoti uchun kerak bo'ladigan hamma holatni, nozi ne'matni Alloh yaratib qo'ydi. Inson uchun yaralgan hamma nozi ne'mat, hamma yaxshilik, ulug'lik inson uchun. Alloh taolo insonga ne'matni ato etish barobarida insondan mana shu ne'matlarni isrof etmaslikni talab etadi. Bizni dinimizni eng katta chaqiriqlaridan bittasi isrof etmaslik, isrofgarlardan bo'lmaslikka, balki Alloh taolo musrif odamlarni, isrofgarlarni yomon ko'rishligini takror-takror aytilgan. الله تعالى قرآن كريم ده مرحمت قلده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العظيم يعني مبذرلردن بولميلر إسرافگرلردن بولميلر إسرافگرلر شيطان نين برادرلر شيطان إسا ربسيگه كفران نعمت قلده Alloh taolo bergan yaxshilikni, ne'matni kufroni ne'mati qilib Alloh taologa osiy bo'ldi. Mubazzirlar, ya'ni isrofgarlarni Alloh taolo shaytonning birodarlari deyapti. Bundan kelib chiqadiki, isrof qilish bu shaytoniy ish. Shaytoniy odam ne'matni isrof qiladi, zavol qiladi, haddidan oshadi. Yoki Alloh taolo boshqa bir oyatda marhamat qiladi: وَكُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ Yenglar, içinglar, lekin israf qilmanglar. Alloh taolo isrofgarlarni yomon ko'radi, yaxshi ko'rmaydi. Oyatdan bizga ma'lum bo'ladiki, demak, Alloh taolo bizni xohlagancha yeb ichishimizga ruxsat beryapti. Halolidan bo'lsa, kerak bo'lsa eng yaxshi taomni yeng, eng yaxshi kiyimlarni kiying. Lekin isrofga, manmanlikka, ujubga olib bormasa, inshaalloh bu ne'matlar uchun fazilat. Lekin banda ne'matga isrof qilsa, ne'matni zavol qilsa, Alloh taolo yomon ko'radi deyapti. Oyatdan bizga ma'lum bo'ladiki, isrof qilishlik natijasida banda Allohning muhabbatidan mahrum bo'ladi. Allohning azobiga, g'azabiga mubtalo bo'ladi. Isrof qilishlik natijasida Alloh taolo u odamni shaytonga tenglashtiryapti. Shaytonning birodari deyapti. Bu qanday ulkan ma'siyat ekanligini mana shu Allohning oyatidan ham bilishligimiz mumkin. Endi isrof bilan tabzirni ma'nosi shuki, isrof bu ne'matni adadidan behisob sarf etish. Keragidan oshiqchasini sarf etish. Endi tabzir Alloh taolo innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin dedi. Mubazzirlar shaytonning birodarlari deyapti. Mubazzir degani bu ham isrof ma'nosida. Lekin noo'rin, noloyiq joyga ne'matni sarf etishlik. noloyiq joyi, keraksiz, hech bir savob bo'lmaydigan joy, ana o'shanaqangi joyga sarf etish bu mubazzirlik, tabzir bo'ladi. Isrofni ham ikki xil ko'rinishi bor. Ya'ni ne'matni behisob isrof qilishlik bor, ne'matni noo'rin joyga sarf etishlik, bu ham isrofning ko'rinishi bo'ladi. Vaholanki Alloh taolo ne'matni bandasini qo'lida bo'lishini xohlaydi. Alloh taolo yaxshi ko'radi. Mo'min bandaning qo'lida ne'mat bo'lishini Alloh taolo xush ko'radi. Chunki dinimizda shunday amallar borki, ne'mat bilan, mol bilan, davlat bilan bajariladi. Hajga kim boradi? Davlati bor odam boradi. Zakotni kim beradi? Davlati bor odam beradi. Qurbonligini kim bera qiladi? Imkoniyati qurbi yetgan odam qiladi. Demak azizlar, ibodatimizni, musulmonchiligimizni ijro etishda ham molni o'rni bor, davlatni o'rni bor. Lekin inson davlat topdim deb davlatni isrof etishi, davlatini ketidan ujubga borish, manmanlikka borish, davlatiga muhabbat qo'yishdan bizni dinimiz qaytaradi. Abdulloh ibn Abbos aytadilar: Man anfaqa dirhaman fi ghayri haqqihi fa huwa sarfun. Kimki haqqi bo'lmagan, o'rni bo'lmagan joyga bir dirham sarf qilsa, infoq qilsa, ana o'sha isrof bo'ladi dedilar. Demak, noloyiq joyga pulni sarf qilish, ne'matni sarf qilish keraksiz, savob bo'lmaydi, hech kim bir manfaat topmaydi. Xo'ja ko'rsin uchun, obro' topish uchun Hasan al-Basri aytgan ekanlar. Bu kishidan so'ralibdi: "Famas sarf?" Isrof nima deb so'rashganda bu kishi aytdilarki: "Al-infoq li hubbir riyasa." Ha? Riyosatni, obro'ni, hurmatni, e'tiborni o'ylagan holda sarf qilishlik bu isrof dedilar. Mana bizni ham bir ko'rib qo'ysin. Dushmanlarimiz, hasadgo'ylarimiz, tengqorlarimiz, do'stlarimiz deb turib o'sha bir narsani umidi bilan, obro', izzat, hurmatni yoki e'tiborni umidi bilan sarf qilishlik isrof deyaptilar Hasan al-Basri rahmatullohi alayh. Ulug'lardan birlari aytadilar, ya'ni Sufyon ibn Uyayna aytadilar: "Do'stlarimdan, umuman tanishlarimdan molni berishlikka ozgina o'zimni tortib turadigan odamlardan, odamlarga jannatni so'rashlikka hassislik qilmayman" dedilar. Ya'ni insonga bir yaxshilikni ilinish bu isrof bo'lmaydi. U isrof nafaqat u moddiy narsada azizlar, balki ma'naviy jihatdan ham isroflar bor. Biz isrofni faqat pul yoki ne'matni, suvni isrof qilishlik ma'nosida emas, balki isrofni juda keng ma'noda tushunishligimiz kerak. Rasul akram alayhissalomning xonadonlari qanday edi? Oyisha onamiz bilan yashagan sharoitlari. Oyisha onamiz aytadilarki, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning xonadonlari ketma-ket, hattoki ikki kunlab non uzilib qolgan kunlar bo'lardi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam nigohida arpa noniga qorinlari to'ymagan kunlari bo'lardi deydilar Oyisha onamizni o'zlari. Mana shunday faqirona hayot kechirardilar. Vaholanki Rasul akram alayhissalom Oyisha onamizga aytardilarki, isrofdan saqlaning deb Oyisha onamizga ro'zg'orda isrof qilmaslikka Rasul akram alayhissalom aytib turardilar. Ya'ni nozi ne'matni tanovulida, ro'zg'orning ta'minotida isrof etishlikdan Rasul akram alayhissalom ro'zg'orlarini tavsiya qilib turardilar. Demak, oila rahbari ham bu sunnat bo'ladi azizlar. Oilani egasi, rahbari farzandlarga har xil zamonda ne'matni isrof qilmaslik, o'sha piyozni tegini olishda ham, kartoshkani po'stini archishda ham, har xil zamonda ota farzandlariga ne'matni isrof qilmaslikni aytib turishligi bu sunnat bo'ladi. Chunki bu savob ish. Ne'matni iqtisod qilish, ne'matni qadrlash, buni isrof etmaslikka targ'ib etib turish bu Rasul akram alayhissalomdan sunnat. payg'ambar alayhissalom o'zlari oilalari ro'zg'orlari faqirona hayot ko'rsalar ham isrofni o'rni yo'q o'zi aslida. Isrof qiladigan ne'mat to'lib toshgan joyi yo'q. Lekin shunday bo'lsa-da Rasul akram alayhissalom isrof qilmaslikni tez-tez aytib turardilar. Alloh taolo Fir'avn alayhi la'nani mazammat qilib, malomat qilib marhamat qiladi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim va innahu laminal musrifin. U Fir'avn isrofgarlaridan edi deb Alloh taolo marhamat qilyapti. Ma'siyatga borish ham bu isrofda. Kufroni ne'mat qilish ham isrofda. Shaytonga nega Alloh o'xshatayapti isrofgarlarni? Ihvona shayotin deb nega aytayapti? Chunki bu shaytoniy ish. Shayton xohlagan yo'l bu isrofgarchilik. Shaytonni xursand qiladigan ish bu isrofgarchilik. Alloh taolo Fir'avnni ham malomat qilib, u isrofgarlardan edi deb Alloh taolo marhamat qiladi. Yoki Lut alayhissalomning qavmini malomat qilib aytadiki, bal antum qaumun musrifun. Balki sizlar isrofgar qavm edinglar deb Alloh taolo qarang, Lut alayhissalomni qavmi ma'siyat botqog'iga botdi. Kufroni ne'mat qildi, haddidan oshdi, tug'yonga ketdi. Mana shu holatni ham Alloh isrofgarlar deb ta'rif beryapti. Haddidan oshgan, Alloh esiga kelmaydigan, yeb, ichib, o'ynab, kulib ham shukrona qilmaydigan odam ham isrof qilyapti azizlar. Umri isrof. O'sha yeb turgan taomi isrof. Chunki u yeganidan bir naf bo'lmasa, Allohni bir zikri bo'lmasa, Xudoni bir esga olmasa, o'sha yegani ham isrofdi. Lut alayhissalomni qavmini o'sha ma'siyat botqog'iga botganligini isrofgarchilik deyapti Alloh taolo. Xudoni tanimaslik ham azizlar isrofgarchilik. Endi isrofni nima insonga qiyinchiligi bor? Nima undan ko'riladigan xatolar bor? Avvalambor shaytonga yaqin bo'lish bor. Allohni buyurgan, payg'ambarni buyurgan amallarni bajarish bilan Alloh va uning rasuliga yaqinlashish bor. Lekin bu isrof Allohdan uzoqlashib shaytonga yaqinlashish bor. Allohning muhabbatidan mahrum bo'lishlik bor. Agar inson banda ne'matni zavol qilsa, isrof qilsa, Allohning muhabbatidan mahrum bo'lib shaytonning mahbubiga aylanadi. Shaytonning sherigiga aylanadi. Allohning g'azabiga duchor bo'ladi. Hattoki Allohning farishtalarining nazda safih, ya'ni ahmoq degan nomga loyiq bo'ladi. Chunki inson mehnat qilib pul topgandan keyin o'sha pulni oqilona sarf qilish ham bu ham aqlli ishdi. Ko'chadan supurib olgan bo'lsa, u ahmoqona yo'lga sarf qiladi. Lekin ne'matni mehnat bilan, peshona teri bilan, vaqti ketyapti, umri ketyapti, sog'ligi ketyapti o'sha bir ne'matni pul topish uchun. Yana buni sovurish faqat obro uchun, hoja ko'rsin uchun, e'tibor uchun sarf qilishlik bu aqlli ish emas azizlar. Aqlli inson topishni qanday e'tiborni qilsa, sarf etishni ham shunday e'tiborni qiladi. Ulug'likni istagan odam xasis bo'lmaydi. Oqillikni istagan odam isrof qilmaydi. Ulug'larni hammalarini ko'ring, xasis bo'lmagan. Rasul akram alayhissalomdan tortib shu bugungi kungacha hamma ulug'lar, ulug'lik darajasini topgan insonlar bor yo'g'ini berishga tayyor bo'ladi. Oqillikni istagan odam isrof qilmaydi. Garchi bu yoqdan ko'ringanda xasislikka o'xshab ko'rinadi ne'matni iqtisod qilish. Yo'q, bu oqillik. Kechasi chiroqni o'chirib qo'y, gazni o'chirib qo'y, suvni o'chirib qo'y deyish bu oqillik bu. Bitta gugurtni yoqmaslik uchun ba'zi bir kelinlar gazni past qilib yoqib qo'yishadi. Pulini to'lagan bo'lsa ham isrofku, to'g'ri, pulini to'laydi. O'lchagich aylanadi, to'laydi, lekin isrofku. Keragidan oshiq chiroqni yoqib qo'yish bu ham isrofku. Masalan, hozir mana iqtisod qiladigan tejamli bir chiroq lampalar chiqyapti. Shu narsalarga ham e'tibor ko'rsatish kerak. 2 barobar, deyarli 3 barobar tejam bo'lar ekan. O'sha chiroqni tejami bo'lar ekan. Mana shu narsalarga e'tibor ko'rsatishligimiz kerak. Suvimizni jumraga buzilib qoldi. Ha, ertak qilarman, qachon bo'sh bo'lganimda odam chaqirarman, usta chaqir. Yo'q. 2-3 kunning ichida qancha suv oqib ketadi? Ne'mat zavol bo'lmaydimi? Rasul akram sallallohu alayhi va sallam bir kuni o'tib ketayotgandilar. Sa'd ibn Abi Waqqas juda ham suvni ko'p ishlatib tahorat qilayotgan edilar. Shunda Rasul akram alayhi salom aytdilarki: "Ma hazas sarf ya Sa'd? Nima bu isrof ey Sa'd?" dedilar. Hazrati Sa'd ibn Waqqas, Abi Waqqas juda ko'p suvni ishlatayotgandilar. Shunda bu kishi aytdilarki: "Ava fil wudu sarfun ya Rasululloh? Tahoratda ham isrof bo'ladimi suv ya Rasululloh?" deganda Rasul akram alayhi salom aytdilarki: "Garchi oqar suvni yonida o'tirgan bo'lsang ham suv mol, keragidan oshiq suvni ishlatishing isrof" dedilar. Oqar suvni yonida ham keragidan oshiq suvni isrof qilishlik. Mana yoz o'tib ketdi. Bitta tarvuzni sovutaman deb jumragini oqizib qo'ygan qancha odamlar bor? Bitta soqol olaman deb qancha suvni oqizganlar bor? Aslida o'sha suvni idishga solib, idishdan foydalangan odam ancha muncha isrof qiladi. Tejaydi. Ne'matni isrof bo'lishdan o'zini tortadi. Shuning uchun azizlar, insonga ilohiy tavsiya bo'lmaganda ham aqlli insonni tanlovi bu. Hamma narsani o'lchovi bor. Umrimizni ham, boshqasini ham. Ko'chaga chiqib olib 3 soat, 4 soatlab o'tiradiganlar bor. Birovni kelini o'tadi, qizi o'tadi, ayoli o'tadi. O'tgan odamni o'tishiga xijolat bo'ladigan holatda o'tirish bu isrofda. Shu odamlar ko'chaga chiqib olib 60ga borgan, 70ga borgan odamlarni payg'ambar alayhissalom bundan qaytarganlar. Bitta odam bor edi. Yolong'och ko'ynagini yechib olib, ichki mayka boru, o'sha bilan o'tiradigan bir ko'chada mana bilgan lozi kulayapti. Yozni kunlarda ko'chaga chiqib yolong'och o'tirardi. Shunaqa odamlar bor umrini isrof qiladigan. Sufyoni Savriy aytgan ekanlar: "Man balagha 60 sana falyattakhiz kafanan li nafsi." Kimki 60ga yetsa kafanligini tayyorlab qo'ysin degan ekanlar. Bu deganlari 60ga yetgan odamni buyoqni tashvishidan naryoqni tashvishi ko'proq bo'lishi kerak. 60ga kirgan odam hamma narsani qilib bo'ldi, umrini qanchasi o'tib ketdi? Juda ham ko'pi o'tib ketdi, ozi qoldi. Umr ham isrofku azizlar. Mana hozir 5:30 shom bo'lsa, qachon yostiqqa bosh qo'yamiz? 9:10 agar yotadigan bo'lsak, 4 soat, 5 soat o'sha qora qutini oldida umrini o'tkazib yuboradiganlar bordi. Farzandlarimiz faqat telefon kola o'rgan bilan savodli bo'lib qolmaydi azizlar. Kompyuterni bildi degani bu ilmli degani emas. Kompyuterni bildi degani olim bo'ldi degani emas. Toki farzand kitob o'qimas ekan, bolamizni qo'liga kitob bermas ekanmiz, farzandlarimiz umri isrof bo'ladi azizlar. O'sha telefon 2 million turar ekan u jonivor. 2 millionga qancha kitob olib bersa bo'ladi? Bir shkop kitob olib bersa bo'ladi farzandga. Bolalarimizni umrini isrof bo'lishidan ham o'zimiz tiyishimiz kerak. Buning uchun nima qilish kerak? Bolaning qo'liga bir kitobni berib, "Qani bolam, siz o'qing, men ozgina eshitib turing" deb turib, 1-2 marta o'zimiz eshitib, bolaning qo'liga o'sha kitobni olib kirsak, bola boshlarining ichida bir qiziqadi, keyin o'zi tugatib qo'yaveradi. Bizni poylab kutib o'tirmaydi. Qachon dodam kelsa, "Men o'qib beraman" demaydi. Olib kirib qo'yish kerak o'sha lazzatga. Imomi Muhammad kitob o'qib, ilm o'qib, yangi bir hikmatlar kelib qoladi-yu o'zlari uchun. shu mazaq o'rar ekanlarda, ayna abna ul muluk min hazihil lazzat deb o'rar ekanlar. Qani podsholarning farzandlari bu lazzatni oldida. Odam kitob o'qib ham mazza qiladida, lazzatlanadi. Qani podsholarning farzandlari bu lazzatlarni oldida deb o'rar ekanlar. Shuning uchun azizlar, farzandlarimizning umrini isrof bo'lishdan ham saqlashligimiz kerak bo'ladi. Isrofni juda keng ma'noda tushunishimiz mumkin. Masalan, pulni isrof etish yoki nonni isrof etish, oziq-ovqatni isrof etish, suvni isrof etish, kiyim-kechakni ehtiyojimizdan oshib olib isrof etish, inson aqlini isrof etish, aqlini keraksiz narsalarga burish, sog'likni isrof etish, asabni isrof etish, birov bilan talashayapsiz. Nima foyda chiqadi? Kerak bo'lsa shu asabingiz, u kerak-ku o'zimizga u asab. Isrof emasmi? Insonning o'tayotgan vaqti isrof emasmi? 80 yil yashagan odamning 24 yili uyquga ketadi o'z aslida. Arzimagan umr kechiramiz. Lekin shu umrni ham zerikib ketyapman deydigan odamlar bor. Inson umrini to'g'ri taqsim qilsa, insonni zerikishga vaqti yo'q. Bir yigit kelib aytayaptiki, qoraka, 24 soat menga yetmaydi deyapti. O'quvchi yigit, talaba yigit, institutda o'qiydi. Ham sportga boradi, to'garakka boradi, repetitorga boradi, institutga boradi, ozgina ishi bor ekan. 24 soat meni uxlashim, ishlashimga, faoliyatimga yetmaydi deyapti. Demak, hamma vaqtini unumli foydalanishlikka bo'lib qo'ygan. Keragidan oshib uxlash ham isrof hatto. 11-12 gacha uxlaydiganlar bor. Bor shunaqalar. Kechasi 2 gacha yuradi. Hamma uxlab qolgan, bola chaqasi uxlab qolgan. Qorni och qolib keladi. Shu bilan bomdodni o'qiydi, o'qimaydi, 11 gacha uxlaydi. Bu ham isrofda, bu ham. Haqiqiy ish, hamma barakot, fayz tongda bo'ladi-yu. Eng dahshatlisi umrni isrofi azizlar, o'tayotgan umrimiz. Chunki boshqa ne'matni qayta topamiz. Sog'ligimizni ham qayta tiklashimiz mumkin. Isrof qilgan molimizni bir mehnat qilib yana topishimiz mumkin. Umrimiz qaytmaydi, umrimizni isrof etmaslik bizni birinchi muddaoyimiz bo'lishi kerak. Ne'matni qarang, suvni isrof qilishlik. Bugun dunyoda 1 milliard 100 million odam yomon suv ichyapti. Iflos suvni ichyapti. 25-yilga borib 3 barobarga ko'payishi taxmin qilinyapti. Toza suv ichimlikka zor bo'lib yashaydigan dunyoni 6dan 1 aholisi. Alloh taolo bu zaminga, bizni zaminimizga, O'zbekiston toza suv ichimlik zaxirasiga eng boy mamlakatlar ro'yxati turadi. Hammasi 35 ta bizni suv omborimiz bor. Mana shu tog'lardagi hamma suv omborlarimiz toza suv ichimlik zaxirasi. Allohga ming shukronalar bo'lsin. Sarvari koinot ne'matlarini qadrlashga, umrni zavol etmaslikka qancha targ'ib etdilar. Demak, biz umrimizni, ne'matimizni, Allohni bergan hamma fazilatini qadriga yetishligimiz kerak bo'ladi. Bu oqilona hayot bo'ladi. Arzimagan umrimizda ham ulkan ishlarni amalga oshirishimiz mumkin. Buning uchun ozgina tafakkur qilishimiz kerak. Robbimizni bizga beradigan ne'matini hisobi bor ekanligini o'ylagan odam albatta ne'matni isrof qilmaydi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam qorinlari och bo'lib ko'chaga chiqdilar. Kunning jaziramasida Hazrati Abu Bakr ham ko'chaga chiqdilar. Hazrati Umar ham hammalarini ko'chaga olib chiqqan narsa qorinlarining ochligi, ro'zg'orida yegulikning yo'qligidan. Shunda bir sahobiyning uylariga borishdi. U sahobiy Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning kelganlaridan shodlanib, echkini so'ydilar. taom pishdi, ashobning qorni to'ydi, Rasul akram alayhissalom huzurlandilar. Ular o'sha xonadondan chiqib ketgandan keyin Rasul akram sallallohu alayhi vasallam hazrati Abu Bakr va Umarga aytdilarki, Allohga qasamki, jonim uning qo'lida bo'lgan zotga qasamki, shu yeganlaringiz haqida so'ralasizlar dedilar. Biz nafaqat bu isrofimiz, haloldan yeganimizga ham so'ralamiz hattoki. Endi bu ne'matni isrof qilgan, haddidan oshgan, bugun nima bo'layapti bugun? To'ylardagi hamma isrofgarchilik nimadan? Aqlsizlikdan. Nimaga bunday holatga bizni xalqimiz yo'l qo'yibdi, pul beryapti. Farzandini hali nikohi yo'q. Ruxsat berib qo'ygan film olishga, rolik qilishga. 7,5 ming dollar beribdi bittasi farzandiga. O'sha kechqurun bazimda kelgan mehmonlarga ko'rsatib qo'yar ekan. Bu hech narsaga to'g'ri kelmaydi. Bu shaytoniy ish. Bularning aqli yo'q. Aqlli odam bunaqa ishni qilmaydi azizlar. Aqlli odam dasturxon yozib maqtanchoqlik qilmaydi. Aqlli odam ne'mat bilan o'zini manmanligini ko'rsatmaydi. Aqlli yigit aytayapti, bir yigit mana o'zi kelib aytayapti. O'g'limga dedi, velosiped olib berishga dedi, hijolat bo'layapman qoraga deyapti. Chunki atrofimdagilar dedi, domdagilar hammasi o'zi nochor dedi. Shularni bolalari ota-onasini qiynamasin. Ichi og'rimasin shularni deb olib bermayapman dedi. Lekin olib bersam imkonim yetadi. Shular ichi og'rinmasin deyapti. Mana bunaqa aqlli yigitlar ham bor, lekin 60 ga borgan, 70 ga borgan ba'zi bir ahmoqona ishni qilayotganlar ham yo'q emas azizlar. To'y deb isrof qilib, qayerdagi ishlarni odamlarni qilmagan, odamlarga bir yangilik qilib o'zini ko'rsatmoqchi bo'lganlar bu isrofgarlar azizlar. Bundan biz hazır bo'lishligimiz kerak. Alloh taolo barchalarimizga afiyat bersin. Yurtimizga tinchlik, xonadonlarimizga fayzi barakot bersin. Allohumma salli ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. برحمتك يا أرحم الراحمين